ikifwani kia karongo nuhano na ubiri. Yesu ikuumburusha ikivoko kia mundu. Marko 3, kanandi 1, mpaka 6. Apa tukuketa Yesu ali mnyumba ya kuiputiramu. Awakurumba wakipanga walimo. Kange alimo umundu uwakivoko ikirale. Liali siku lya sabata ili Abayuda wakiputaga. Indairo siao sikakanaga umundu uomba ili siku lya sabate. Abayuda wala wali kunketelela Yesu linga apo mbumburusha umundu upi siku lya sabate. Yesu akawapakikishaga abandu numwisu uomba. Abalongosi wakipanga wakakanaa ukuwapakikisha abandu. Wakarondaa ukuti Yesu onange indairo wamuoe. Yesu alinkubararusha abandu alinkuti. Sio siliko isi sikitikishiwa pisiku lya sabati ukuomba inunu pamo ukuomba imbivi. Abandu wakaliamwile papo indumbula siao sialingafu. Papo Yesu alinkuti kumundu yula. Worosha ikiwoko kyako. Umwene alinkuorosha ikiwoko, alinkuketa ikiwoko kyake, kiri nkuya kinunu itoro kangi kiamaka. Twiputeye nukuntira kyara. Kangi tuwapakikisheye avinitu. Linga tutosiwomba wouru, ukiputa kwitu na kumo.